Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minun nimeni on Hannele Amberla ja toimin Media 7 Raamattuopiston opinto-ohjaajana. Ja kanssani keskustelemassa on Media 7 Raamattuopiston johtaja, pastori Aimo Helminen. Yksi suurimmista tarpeista ihmisillä on mielenrauha. Miksi sitten monia ihmismieliä kalvaa syyllisyys?
Niin, jollakin tavalla se näyttää siltä, että meidät on tehty tällaisiksi, mutta kun sitten vähän raaputetaan pintaa syvemmälle, niin jokainen ihminen kuitenkin, me olemme tällaisia moraalisia olentoja, joilla on ikään kuin sisimmässämme tällainen luonnostaan jonkinlainen käsitys oikeasta ja väärästä. Ja sitten meillä on kuitenkin taipumus tällaiseen itsekeskeisyyteen ja itsekyyteenkin, ja välillä sitten se omatunto alkaa meitä syyttää ja syyllisyyden tunteet saattavat toisilla, ehkä lapsuuden kasvatus, toiset ovat uskonnollisempia ja toiset kuvittelee, että heitä on ikinä mikään painanut, mutta kyllä kun pintaa raaputetaan enemmän, niin jokaisen ihmisestä kuitenkin löytyy tällaisia syyllisyyden tunteita, jotka saattavat viedä meidän mielen rauhamme ja ne kuluttavat energiaa ja voimia, joten kyllä varmasti kaikki me haluaisimme saada sellaisen tasapainoisen rauhallisen mielen sydämeemme.
Raamattu puhuu paljon synnistä. Mitä synti sitten oikein on? Voidaanko siitä edelleen puhua vai onko käsite jo vanhanaikainen? Kysyin tätä kesällä raamattuleireillä muutamilta henkilöiltä.
Synnistä nimenomaan pitää puhua tänä päivänä. Ihan niin kuin siitä on puhuttu aina. Ehkä se on se ollutkin liian paljon syrjässä ja sitten maailma on mennyt tähän, mihin on mennyt.
Kyllä synti on edelleenkin hyvin ajankohtainen minun mielestä. Ja minä ymmärrän synnin niin, että me emme toteuta Jumalan tahtoa ja elämme erossa Jumalasta. Ja sitten kaikkihan varmaan voivat havaita, mitä ikäviä asioita synti aiheuttaa tänä päivänä maailmassa. Tapahtuu kaikenlaista. Se aiheuttaa rakkaudettomuutta, pelkoa ja vihaa ja sotia ja kaikenlaista muuta ikäviä asioita ja kärsimystä ja tämmöistä.
No Aimo, mitä synti oikeastaan on?
Niin, se on aika laaja kysymys. Periaatteessa syntiä voi olla niin sanotut tekosynnit. Syntiä voimme tehdä ajatuksin, sanoin. Ja myöskin sitten on tällainen ikään kuin käsite, jossa puhutaan myöskin ihmisen synnilliseen syntiin taipuvaisesta luonnosta. Jotkut puhuvat perisynti nimellä tästä, mutta usein juuri Raamattu, kun se kuvailee syntiä, niin se kuvailee sitä näin sanoen. Johannes muun muassa sanoo kirjeissään, jokainen joka tekee synnin tekee myös laittomuuden ja synti on laittomuus. Eli synti on jollakin tavoin Jumalan tahdon rikkomista. Synti on jotakin sellaista, joka vie meidät ikään kuin irti Jumalasta ja kun me olemme irti Jumalasta, niin silloin me tunnemme ikään kuin tällaista eksyksissä ja kadoksissa oloa ja tunnemme, että me emme ole ikään kuin omalla paikallamme. Ja Raamattu vielä laajentaa tätä syntikäsitystä sanoen näin, että ei ole ketään vanhuskasta, ei ainoatakaan, kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään, joten Raamatun kuva ja tämä viimeinen teksti oli ehdityste apostoli Paavolilta, on aika lohduton ihmisen ikään kuin luontaisesta kyvystä elää sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Ihminen on synnissä syntynyt ja taipuvainen syntiin ja itsekkyys ja halu elää ilman Jumalaa tulee ihmisessä esille luonnostaan. Ja Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema. Ja näin me olemme kaikki synnin ja kuoleman alla.
Mutta mitä sitten tarkoittaa se, että Jeesus kantoi syntimme?
Niin, Raamattu puhuu Jeesuksesta meidän syntiemme sovittajana. Ja se, että Jeesus kantoi syntimme, Siinä voidaan nähdä ensinnäkin se symboliikka, että Jeesus, se tapa, jolla Jeesus kuoli ja sovitti syntimme, oli se, että hän kantoi ristiään. Ja sitten myöskin ajatus siitä, että hän ikään kuin sovitti omalla kuolemallaan ja verellään meidän syntimme ristin puulla, vieden ne sinne. Ne ikään kuin laitettiin hänen päällensä. Ja tämä syntitaakka eräällä tavalla, voidaan sanoa, että se niin kuin mursi Jeesuksen. Hän tuli uhriksi, kuoli meidän syntiemme tähden. Jesaja jo ennusti tämän Jeesuksen sovitustyön ristillä sanoissaan. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ja Johannes sitten sanoo kirjeessään, jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli Jeesuksen veri on sovituksen veri. Se on kuva siitä, että rikkomukset on anteeksi annettu ristillä. Jokainen syntinen ikään kuin pääsee vapaaksi sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme.
No, että anteeksi anto, voiko ihminen saada kaikki synnit anteeksi?
Niin, tämä anteeksi anto on siitä mielenkiintoinen asia, että se on juuri keino vapautua syyllisyydestä. Kun pyydämme anteeksi syntejämme, uskomme ne synnit anteeksi Jeesuksen veren kautta, koska lupaukset on meille annettu, niin silloin me voimme saada syntimme anteeksi. Se, että saadaanko kaikki synnit anteeksi. Joku ajattelee, että minä olen niin suuri syntinen, että ei nyt minun syntejäni tämä koske, että en minä jaksa uskoa siihen. Jesajan kirjassa ja vanhassa testamentissa annettiin lupaus, niin tulkaa ja käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Ja minusta tässä tekstissä tuo sana, käykäämme oikeutta keskenämme. Kun Jumala pyytää meitä oikeuden eteen, hän ei pyydä meitä sinne sen tähden, että hän saisi rangaista ja tuomita meitä, vaan hän pyytää meitä oikeuden eteen, jotta hän saisi armahtaa ja vapauttaa meidät. Tämä on Jumalan näkökulma syntiseen ihmiseen. Jumala ajattelee meitä rakkaudella. Hän vetää puolensa meitä rakkaudella ja sen tähden hän lähetti Jeesuksenkin tänne maailmaan, että hän voisi vetää meidät syntiset puoleensa rakkaudella ja kaiken lisäksi vielä armahtain antaa kaikki meidän syntimme anteeksi. Sitten tietysti apostoli Paavali esimerkiksi Efesolaiskirjeessään sanoo näin, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, että itsenne kautta se on Jumalan lahja. Ja Jeesus vielä sanoi näin, että kaikki synnit annetaan ihmisille anteeksi. Sitten tietysti hän lisäsi sen, että paitsi pilkkaa Pyhää Henkeä vastaan, ja sitten moni ihminen on tähän tarttunut, no nyt minä olen sitten varmasti tehnyt sen synnin Pyhää Henkeä vastaan, että no se minulla nyt on, että minä en vain saisi anteeksi. Mutta tosiasiahan on näin, että synti Pyhää Henkeä vastaan oikeastaan se on sitä, että ihminen ei edes pyydä enää syntejä anteeksi. Hän on sydämeltään paatunut, hän ei halua armoa, hän ei tunne tarvitsevansa sitä. Mutta jokainen, joka hädissään syntiensä tähden, saanko minä anteeksi, niin Raamatussa on lupaus, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas niin, että hän antaa meille kaikki synnit anteeksi. Se on Jumalan lupaus. Sinäkin voit saada syntisi anteeksi. Sinäkin voit saada syyllisyytesi poistettua ja sinun elämäsi voi muuttua tämän anteeksi annon ja tämän armon perusteella.
No, että sitten ihmisen osuus.
Niin, se ihmisen osuushan on juuri siinä, että meidän täytyy niin kuin tunnustaa syntimme, meidän heikkoutemme. Ja ei ole mitään muuta keinoa kuin uskossa vastaanottaa. Ja oikeastaan Raamatun mukaan uskokin on Jumalan lahjaa. Pyhän Hengen kautta ja sanan kautta usko herää meidän sydämessä. Jos me käy sitä vastustamaan ja torjumaan, niin se usko saa mahdollisuuden kasvaa Ja se usko, jonka Jumala on antanut, sitten tarttuu näihin Jumalan lupauksiin ja pitää niistä kiinni. Meidän tulee kuitenkin tunnustaa syntymyksiä. Meidän ei tule salata rikkomuksia. Meidän ei tule peitellä niitä ja kuvitella, ettei Jumala näe tai eivät ihmisetkään näe ja niin edelleen. Tehkää parannus oli apostolien ja myöskin Jeesuksen sana. Kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Tämä kehoitus on ennen kaikkea, ottakaa vastaan evankeliumi, ettei se jäisi turhaksi kenenkään teidän kohdalle. Eli ihmisen osaksi jää tämä uskossa vastaanottaminen.
No miten sitten ihminen voi kelvata Jumalalle, kun hän aina uudelleen ja uudelleen lankeaa syntiin?
Niin se on se tosiasia, jonka edessä kaikki ihmiset ovat, että meillä on niitä luonteen heikkouksia. Meillä on taipumus silloinkin, kun olemme uskossa Jeesukseen, niin taipumus kuitenkin syntiin ja tehdä virheitä elämässämme. Ja synti ikään kuin riippuu meissä kiinni. Mutta niin kuin apostoli Paavali sanoi, että ne, jotka Kristuksessa ovat, he ovat vapaita. Ja mitä lähempänä Jeesusta olemme, sitä selvemmin näemme myöskin virheemme ja syntymme, mutta sitä enemmän me haluamme myöskin muuttua. Ja vähitellen elämässä tapahtuu muutosta. Mutta perusasiahan tässä kuitenkin on se, että syyllisyydestä vapautumista ja ihmisen taivaskelpoisuutta, niin sitä ei voi ihminen omilla teoillaan ansaita, vaan Jumalan edessä me tulemme vanhuskaiksi vain uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja vastaanottamalla sen pelastuksen lahjana. Paavali sanoo roomalaiskirjeessään, koska me siis olemme uskosta vanhuskaiksi, eli Jumalalle kelpaaviksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eli pelastus otetaan vastaan luottaen Jumalan lupaukseen siitä, että Jeesuksen ansio luetaan meidän hyväksemme. Ja Raamatussa on monta kehoitusta, niin kuin muun muassa Paavali, joka sanoi sille Filippi vanginvartijalle, joka pelästyi sitä, kun vangit meinasivat päästä karkuun, kun Herra aiheutti sen maanjäristyksen sinne ja kahleet kirposivat. Ja sitten Paavali sai tilaisuuden todistaa hänelle Jeesuksesta. Hän kysyi, mitä minun pitäisi tehdä, että mä pelastuisin. Niin Paavalin sana oli yksinkertainen, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut.
Sanoitte tuossa äsken, että vähitellen tapahtuu muutosta, mutta miten tämä kaikki sitten vaikuttaa ihmiseen?
Niin, se on totta, että pelastus ikään kuin meidän ulkopuolellamme tapahtunut, Kristus julistaa syntisen vanhuskaaksi, joka uskossa hänen turvautuu, mutta pelastus vaikuttaa myöskin ihmisen sisältä käsin siten, että se alkaa muuttaa meitä. Meidän syntiin taipuvainen mielemme alkaa nyt kääntyä entistä enemmän Jumalan puoleen. Se on sitä kääntymistä. Kääntymyskokemukseksi puhutaan ja uudesti syntymäksi. Jotakin on syntynyt sisällä uutta, joka kaipaa Jumalan yhteyttä, joka etsii Jumalan tahtoa ja haluaa löytää elämäänsä sellaisen niin kuin uuden suunnan. Ja tämä armo alkaa niin kuin sisältä käsin vaikuttaa ihmisen elämässä niin, että elämä alkaa muuttumaan. Ja Paavali kirjoittaa siitä Tiitukselle näin, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhuskaaksi. Eli samalla kun Paavali korostaa sitä, että ihmisen pelastus ei tule tekojen käyttöön, hän osoittaa tekojen seuraavan tätä pelastusta. Ne ovat niin kuin sen vanhuskauden ja vanhuskauttamisen hedelmää, eli sen, että Jumala Kristuksessa lukee meidät täydellisiksi hänessä, niin sen hedelmänä alkaa vaikutukset näkyä sitten elämässä, mutta ne ei ole sen pelastuksen ehto. Paavali sanoi, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut niin, että me niissä vaeltaisimme. Joten hän valmistaa myöskin ne hyvät teot. Ja nekin on oikeastaan Jumalan armon vaikutusta elämässämme.
kuuluuko armo siis sitten ihan kaikille?
No kyllä näin Raamattu sanoo, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastunut, että hän toi ainakoisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hän ihan kaikkinen elämä. Eli armo kuuluu jokaiselle. Mutta jostakin syystä on kuitenkin näin, että, ja minä en osaa sitä täysin selittää, miksi armo ei kaikille kelpaa. Miksi pelastus ei kaikille kelpaa? Se on suuri mysteeri. Miksi se ei kelpaa? Mutta jokaiselle, joka tahtoo, jokaiselle, joka haluaa Jeesuksen ottaa elämänsä vastaan, niin armo kuuluu hänelle. Ja se kuuluu myöskin jokaiselle teille siellä radioiden äärellä, jos sinä ajattelet, että voiko Jumala minutkin armahtaa, niin voit olla täysin varma siitä, että sinun syntisi on sovitettu Golgatan ristille ja armo kuuluu myöskin sinulle. Monen ongelmana voi olla se, että tulee jotakin sellaista selittämättömän, niin kuin käsittämätöntä ja selittämätöntä syyllisyyden tunnetta, josta ei oikein tahdo päästä irti ja joitakin vaivaavat omat heikkoudet ja oman luonteen heikkoudet. Ja kaikille teille Jeesus haluaa vakuuttaa lupaustensa mukaan, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja Jeesus sanoo myöskin näin, että en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Ja Raamatussa käytetään hyvin voimakasta kieltä osoittamaan, että suurimmatkin synnit saadaan täysin anteeksi. Psalmissa 103 sanotaan näin kauniisti, niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Eli voimme olla hyvin turvallisella mielellä. Herra ymmärtää meitä, hän ymmärtää heikkouksia. Ja niin kuin siinä samassa psalmissa 103 sanotaan, niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä, sillä hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Ja toisaalta sitten Jumala on luvannut tukea hänelle elämänsä antaneita. Ja tästä sitten Paavali kirjoitti näin, että kaikki näin on hänessä, joka minua vahvistaa. Tämä ei ole mikään sellainen lupaus siitä, että meistä tulee jotakin supermiehiä ja supernaisia, vaan erilaisissa elämäntilanteissa ja koetuksissa ja vastoinkäymisissäkin, niin me voimme säilyttää kuitenkin sisäisen rauhamme ja levon Kristuksessa, koska se perustuu siihen Jumalan hyväksyntään, anteeksiantoon ja siihen vapauteen, jonka olemme saaneet. Ja ehkä tässä voisi vielä lyhyesti ajatella sitä, miten Martti Lutherin kohdalla hänen elämässään tämä löytö tapahtui. Hänhän oli myöskin nuorempana munkkina ja koitti kaikin tavoin löytää ansiota Jumalan edessä ja oli kovin rauhaton ja hän rukoili neitsyt Mariaa ja tuntui, että mikään ei oikein häntä auttanut ja hän ajatteli, että Jumala on jotenkin sellainen kova Jumala, joka rankaisee ja opiskeluaikana sitten kerrotaan, kuinka hän joutui kovaan rajuilmaan ja tunsi olemansa suuressa hädässä ja sitten hän rukoili apua Annalta, kun ei oikein Marialtakaan uskaltanut enää rukoilla. Anna oli siis Marian äiti ja hän lupasi myös ryhtyä munkiksi, mikäli pelastuisi. Se oli siis jo ennen hänen tätä munkiksi tuloaan ja pian sitten hän kolkuttikin sitä luostarin ovea ja halusi päästä sinne sisälle ja alkoi opiskelemaan ja niin edelleen ja alkoi tekemään näitä erilaisia harjoituksia, kidutti ruumista, valvoi ja paastoi mutta se sielun rauha ei vain Martin sielulle löytynyt, kunnes sitten lopulta, kun hän ei saanut sitä rauhaa ja vapautusta sielunsa hätään, vaikka tunnusti syntejään papille ja kävi ripille ja mietiskeli pyhäjäännösten edessä ja kaikkea tällaista. Ja meni sinne Roomaan ja sielläkin oikein polvillaan kiipesi niitä pyhiä portaita pitkin, joita väitettiin Jeesuksenkin kulkeneen. Samoin hän näki Rooman arvokkaat pyhäjäännökset ja tuska kuitenkin oli siellä sisimmässä ja se vain jatkui ja jatkui. Ja hän alkoi ajatella olevansa jopa Jumalan vihan kohde. Sen vuoksi hän katsoi olevansa kadotuksen oma. Ja sitten ymmärtäväisen sieluhoitajan avulla ja Raamattua tutkimalla Luther lopulta löysi armollisen Jumalan, jonka puoleen hän saattoi uskossa kääntyä. Ja erityisen läheiseksi Lutherille tuli nuo sanat, vanhuskas on elävä uskosta. Hän tajusi lopulta, että Jumala antaa mielellään synnit anteeksi puoleensa kääntyville ja ihminen saa uskossa vanhuskauden osakseen. Ja tämän kokemuksen jälkeen Luther toistuvasti korostikin sitä, että pelastus on kokonaan Jumalan lahja ja sen saaminen ei ole meidän ansiotamme ja me otamme sen vain uskossa vastaan. No niin, tämä oli Lutherin suuri löytö ja uskon, että monet meistäkin osaamme arvostaa sitä ja ymmärrämme vielä tänäkin päivänä, miten suuri lahja todella pelastus meille on Jeesuksessa Kristuksessa ja se kuuluu myöskin meille kaikille tässä ja nyt. Voimme ehkä rukoilla sitä omalle kohdallemme. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua siitä, että mekin voimme löytää elämäämme mielen rauhan, vapauden syyllisyydestä ja taakoista. Kiitos Herra, että jokainen kuulija, joka tänään miettii omaa elämäänsä ja syyllisyyttä ja syntisyyttä, voi turvautua sinuun, joka olet suuri Jumala, armahtaja, vapauttaja. Kiitos, että poikasi Jeesuksen Kristuksen kuoleman tähden mekin saamme syntimme anteeksi. Saamme olla onnellisia ja seurata sinua. Saamme olla vapaita ja saamme iloita siitä, että pelastus on myöskin meidän osaksemme tullut. Herra, tule ja siunaa meitä. Jeesuksen nimessä. Aamen.